Менің жаным жәбір сөзден жаралы, қам көңілім кейбіреуге алналалы, ұқпастарға айтылатын сөзден сөздерім құмға сіңген судай болып қалады. Содан болар, жүдеу тартып жүремін, ауырады әлсіздерге жүрегім, өзегіме өрт түскенде өкінем, қор болғанда аппақ адал тілегім. Қамығу мен қайсы бірде кетем бе, өкінішім орны толмай өтем бе, сонда дағы бұл өмірге ғашықпын, ұғынуға жете бермес жетемінде. Әр нәрседен өрлі сезім іздеймін, жапырағы түскен қоңыр күздеймін, тырналары қиқулаған дүниенің жан ауыртқан сөздерінде тізбеймін. Болса екен менің дағы жалғасым, көл түбіне қалмас білем алмасым. Уайым мен су түбіне кетпеймін, қолтығымнан сүйеп кетер жолдасым. Қайғы менен өтпейтінім белгілі, мен жырыммен қалдырамын белгіні, күмәндансаң тура қара көзіме, мінезімнің жетіп жатыр ерлігі.